Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18-июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ош шаарында ишканалардын салык үчүн карызы 35 миллион сомдон ашты.
Алып Европалык система бар, НДС системасы, анын Американ системасы бар. Сода жүгүртүүдөн салык бизде экөөнү тең коюп алган да.
Тоң районунун сырт өрөөнүндө 27 жаштагы келин октон каза тапты, келиндин өлүмүнө шектүү катары күйөөсү кармалды.
Ошол өндүрүшкө алынган тергөөнүн жүрүшүндө атайын тийиштүү соттук, медициналык жана башка экспертизалар дайындалды.
АКШ жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөткөнү турат, алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамын алуу маселесин бүгүн Жогорку кеңештин эки комитети тең удаа карап, дароо макулдугун беришти. Кол тийбестик боюнча түзүлгөн атайын депутаттык комиссиянын корутундусун парламенттеги эки тармактык комитет талкуулады. Эми маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиевдин айтымында сунушталган 9 кененин 6 колдоо тапты, калган 3 Атамбаев президенттикке келелекке чейинки иштер болгондуктан каралбайт.
Эң кызыгы бул фактылардын көбү жогорку кеңеште демилгөөлүү топ көтөрүлгөндөн кийин гана катталыптыр. Ага чейин бул жер боюнча маселелер кылмыш катары катталган эмес экен. Себеби экс президенттин статусун алмайын алар иликтөөгө укугу жок.
Деди Иманалиев. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалап жатат.
Сейчас делаются попытки любой ценой до...
Кандай жол менен болсо да депутаттар жайкы каникулга кеткичи Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууга аракет көрүп жатышат. Мөөнөттөр бузулууда, биз эсептесек кеминде 2-2.5 ай убакыт кетмек, деди КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Асель Кодуранова. Ошондой эле Кодуранова Атамбаев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын курамында ага жеке таарынычы бар адамдар чогулган деген пикирин айтты. Кытай Кошмо Штаттарды Иранга кысымдын ашыкча ыкмаларын жеңилдетүүгө чакырды. Кытай тышкы иштер министри Ван И Сириянын башкы дипломаты менен кездешүүдөн кийин ошондой эле Иранды ядролук келишимди кала берүүгө үндөдү.
Биз бардык тараптарды сабырдуу болууга, кандайдыр бир тирешүүгө алып бара турган кадамдарды жасабоого чакырабыз. Атап айтканда, америкалык тарап өзүнүн ашыкча басым көрсөтүү ыкмасын өзгөртүүсү керек. Бир тараптуу кандай гана аракет болсун, ал эл аралык укукка негизделген эмес.
Ал ортодо АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерге жасалган чабуул үчүн кайрадан айыптап, жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөткөнү турат. Бул тууралуу буйрукка коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан кол койду. Пентагондун билдирүүсүндө бул кадам Ирандын аймактагы кастык аракеттерине жооп чара катары көрсөтүлгөн. Тегеран өз дарегине айтылган долматтардын баарын четке кагууда. Дүйшөмбү күнү Иран 2015 жылы түзүлгөн ядролук программа боюнча эл аралык келишимдин айрым шарттарын аткарууну токтотоорун, асыресе байытылган урандын резервине коюлган чекти көбөйтөөрүн жарыялаган. Былтыр президент Дональд Трамп АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы ортосундагы макулдашуудан чыгып жатканын жарыялап, бул кадамынын себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегерандын жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын айткан. Аны улай Иранга каршы санкциялар жандандырылып, Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөдү. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында Түндүк Кавказ аймагынын аскердик соту 5 крым татарды экстремизмге айыптап узак жылдарга түрмөгө кести. Алар 2017 жылы үйлөрүндө тинтүү жүргөндөн кийин кармалып, Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө болуу деген айып тагылган. Теймур Абдуллаев аттуу киши Симферополдо уюмдун бөлүмүн түзгөн деп айыпталган. Прокуратура бардыгын 17 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратууну сурады. Абдуллаев 17 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди, калгандары прокурор сурагандан көп жылга өкүм кылынды. Соттолгондордун бардыгы күнөөсүн моюнга алышкан жок жана апелляция беришерин айтышты. Хизбут Тахрирге мүчө деген кине менен Орусия аннексияланган Крымда 2014 жылдан бери 70 кишини кармаган. Алардын көбү мусулмандар. Мемориал укук коргоо кыймылы тарабынан саясий куугунтукка кабылгандар деп таанылган. Хизбут Тахрирге Украинада тыюу салынган эмес. Крым жарым аралын Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Ошондон бери аннексияга каршы чыккан жергиликтүү крым татарлары куугунтукка туш болып келишет. Орозбек Опумбаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка бүгүн мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков кол койду. Буга чейин Опумбаев төраганын биринчи орун басары, комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген, өкмөттүн аппаратында да эмгектенген. Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Идрис Кадыркулов 15 майда паспорт тендер чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Опумбаев өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген көз караштагы жетекчи. Быйыл март айында жогорку кеңеште Бишкекте өткөн митинг маселеси талкууланып жатканда ал Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл. Негизги проблема каржылоо көзөмөлсүз жүрүп жатат. Айрыкча ЛГБТ-га канча акча келип, кимге барып жатат, кандай акциялар болууда деп айткан Опумбаев. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Морси бүгүн жайына берилди. Маркум кечээ сот залында жүрөгү кармап өлгөн, шаардын Тора түрмөсүндөгү мечитте өткөн жаназасына үй бүлөсү жакындары катышты. Amnesty International эл алык укук коргоо уюму Морсинин өлүмүн түрмөдө кармалган шарттарын медициналык кызмат көргөзүлүп көргөзүлбөгүн калыс жана адилет иликтөөгө чакырды. 67 жаштагы мурдагы президент азыр тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын жетекчилеринен болчу. 2011-жылы алгачкы демократиялык шайлоодо президенттикке жарышты жеңген. 2 жылдан кийин Египет армиясы аны төңкөрүп абакка салган, колдоочуларына каршы куугунтук башталган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маркумду шейит деп атап, өлүмү үчүн Египеттеги зулумдарды айыптады. УЕФАнын мурдагы төрагасы Мишель Платини коррупция ишине байланыштуу кармалды. Ле Монд басылмасы кабарлагандай, сөз 2022-жылы футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтчү мамлекетти тандоодо болгон ыктымал коррупциялык иш тууралуу болуп жатат. 2010-жылдын соңунда ФИФАнын аткаруу комитети өткөрүп добуш берүүнүн жыйынтыгында чемпионатты өткөрүү укугун Катар алган. Ошондой эле 2018-жылкы мундиаль Орусияда өтөрү маалым болгон. Бул чечимдерден кийин бир катар маалымат каражаттар, чечимдер паракорчулуктун негизинде кабыл алынышы мүмкүн деген шектенүүлөр боюнча өз иликтөөлөрүн жарыялай башташкан. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын бийлеп алалы. 19-июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы: чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус болот. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы: түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ош шаарында ишканалардын салык үчүн карызы 35 миллион сомдон ашты. Ишкерлер салык системасынын оордугу көмүскөгө кетүүгө аргасыз кылып жатканын айтышууда. Салык системасын оңдоо керекпи? Кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеп көрдү.
Ош шаардык салык кызматынын маалыматына караганда, мамлекеттик бюджетке салык төлөбөй келаткан ишканалардын сапашында Асур ишканасы турат. Аталган ишкананын мамлекетке салык боюнча карызы дээрлик 12 миллион сом. Экинчи орунда турган Интерстрой ишканасы бир аз азыраак көлөмдөгү салыкты, тагыраагы 11,599,606 сомду өз учурунда төлөбөй келген. Жалпысынан 9 ишкана 35 миллион сомго жакын салыкты мамлекетке төлөгөн эмес. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын адиси Асылбек Абдырай уулу Азаттыкка билдирди.
Ошо Асур деп турат. Основной суммасы ошол 7,254,000 экен. Пениясы 4,632,000 экен. Бунун пениясы, демек, бүгүнкү күндө дагы өсүү темпинде экен. Ал эми Интерстрой ЛТД негизги салыктын көлөмү 6,952,000 экен. Пениясы 4,642,000 экен. Сот чечим чыгарып буларды мойнуна коюп жана чечимдери менен өздөрү макул болушкан. Сот аткаруучулар бизге көмөк көрсөтүп, ошол буларды өндүрүүгө туура келет.
Салык башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда Ош шаарында 10,000 жакын ишкана жана 30,000 жакын жеке ишкер катталган. Алардын үстүздөгү жылдын 5 айында төлөгөн салыгынын суммасы 997,362,000 сомду түзгөн. Бул былтыркы 5 айга салыштырмалуу 1,750,000 сомго көп. Ош шаары көлөмү жана элинин саны боюнча Борбор Каба Бишкектен кийинки орунда турса, ишкана, коомдук тамактануучу, эс алуучу жайлар жана башка коммерциялык мекемелердин саны жагынан да ошондой эле орунда. Ош шаарында ири салык төлөөчү ишканалардын айрымдары айына 1,000,000 сомдон тартып 10,000,000 сомго чейин салык төлөшөт. Алардын ичинде Нортелеком жана Мегаком мобилдик компаниялары бар. Шаардагы ишканалардын канча пайызы көмүскөдө экендиги тууралуу расмий так маалыматтар жок. Бирок ишкерлердин белгилөөсү боюнча дээрлик 20-30% көмүскө иштейт же айландырган акчасынын көлөмүн кирешесин жашырып аз өлчөмдө гана көрсөтөт. Ишкерликтин салык төлөөдөн качуусуна эңирде салык системасындагы оорчулук, түрдүү салыктардын көптүгү себеп деп айтылат. ДИА бизнес биримдигинин Ош облустук төрагасы Канат Акаевдин Азаттыкка билдирген пикирине караганда, кошумча нарк салыгы, соодадан алынуучу жана киреше салыгы деп салыктардын түрүнүн көптүгү ишкерликти өнүктүрүүгө жолтоо болууда.
Салык да европалык система бар, НДС системасы. Анын американ системасы бар. Соода жүгүртүүдөн салык. Бизде экөөнү тең коюп алган да. Мисалы 12% бизде НДС бар. Биз өндүрүшү колдойбуз дейбиз, бирок өндүрүшкө 2%, соодага дагы 1% налог с продаж бар. Бул дүйнөдө жок практика, бизде бар да. Бул этап ишкерлер көмүшкө да жүрөт. Бул маселе адилетсиз салык да.
Канат Акаевдин сунушу боюнча бирдиктүү тегиз салык көмүскөдөгү ишкерлерди да ачыкка чыгармак.
10% кирешеден салык бар. Көбү ошон үчүн кирешесин көрсөтпөй ал салыктан качат. 12% НДС плюс налог с продаж 1%, 2% налог с продаж төлөйт да. Анан ошол эле 100 сом кирешеске бирөө патент болсо, ал бир эле патент менен отурат. Анан бирөөсү оборотум 8 миллиондон ашпады биз жылда десе, ал налог с продаж төлөйт. Иши кылса баягы ар кандай эреже бар да, кышын баарын бирдиктүү эрежеге алып келип жеңил кылып туруп, баары тегиз төлөсө алардын себестоимостьтору дагы бирдей болот дагы, ал ачык иштесе болот.
Салыктан тышкары соцфондко төлөнүүчү 10% төлөм бар. Ишкерлердин белгилөөсүнө таянсак, бүгүнкү күнү колундагы жумушчу кызматкерлерин келишим же башка шарт менен мыйзамдуу иштетүүгө бул дагы терс таасирин тийгизүүдө. Ош шаарындагы ишкерликти колдоо борборунун юристи Бакытбек Сартмаметовдун пикиринде, патент системасы чакан ишкерликке ыңгайлуу болгону менен өз кезегинде айрым ишкерлердин салык системасын кыйгап өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүүчү система.
Мисалга ала турсак, Кара суу базарындагы оптовиктер, ошолорду бир контейнер дээлейт, бардыгы эле патенттин негизинде иш алып барат. Ошол эле учурда олордун учету эч качан контролго невозможный нерсе да. Соответственно, олор порогун 100 миллионго чейин алып чыгышы мүмкүн. Ошол эле жанындагы контейнердеги ошол эле сумманы төлөшү мүмкүн. Онун обороту 5-6 миллион болчу бир жылда, ага да жетпей калышы мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 40% ашканын мойнуна алган. Мамлекеттик салык кызматы быйыл 4 айда былтыркы учурга салыштырмалуу 76 миллион сомго аз салык жыйнаган. Былтыр болсо мамлекеттик бюджеттин кирешесине дээрлик 6,5 миллиард сом чогулбай калган. Анын бир себеби салыктын аз жыйналышы болгон. Оштон Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тоң районунун сырт өрөөнүндө 27 жаштагы келин октон каза тапты. Ички иштер министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын маалыматына караганда, адам өлүмү боюнча иш каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Келиндин өлүмүнө шектүү катары күйөөсү кармалып, убактылуу камакка алынды. Кабарчыбыз Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында, окуя 16 июнда Тоң районунун Карасаз жайлоосунда болгон. Милиция келиндин өлүмүнө үй бүлөдөгү чырча так себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Күйөөсү адегенде колуктусу өзүн өзү атып алды деп билдирип, кийинчерээк окту өзү чыгарганын айткан. Адам өлүмү боюнча 17 июнда кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Окуя боюнча Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошол өндүрүшкө алынган тергөөнүн жүрүшүндө атайын тийиштүү соттук, медициналык жана башка экспертизалар дайындалды. Ошол кылмышка шектүү катары кармалган жараан Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Ал эми ошол эртең 19 июнь күнү Тоң райондук соту тарабынан анын баш коргоо чарасы каралат.
Атын атағысы келбеген жергілікті тұрғындын азаттыққа білдіргеніне қарағанда, келін 27 жашта, күйесі 29-да. Екі тоғыз бұлақ айлында чоғыт түтін бұлатып келатқанына 4 жыл болған жана ортодо 3 жашар қызы бар.
Ақырқ 2 жылдан бері жаш жуайлар жайқысын елдің малын қарап, тоң районының сырт өрініне шығып кетіші. Бұйыл болса 29 майда мал айдап кетішкен. Аз күн мұрын біздің елі айылда жашаған 1980 жылғы айылдашым мал шығылып өзілердің жанына алған екен. Жаңжал далошол адам үшін болып жатады. Малшы келіншегін зордықтап қойған емес. Анұққан айылдаштарымыздың ашуысы келіп аялын атып салған,
дейді айыл тұрғыны. Милициянның маалыматына қарағанда ата алып жатқан жергілікті жарандындағы қайғылы оқиғаға тиешесі бар жоғын терештіру мақсатында экспертизалық іштер башталды. Оққа ұшырап қаза тапқан келіннің сүйегі қашан жерге берілері анық бола элек. Өлімменен аяқтаған үй-бүлелік бұл чыр Ысыкөл облысындағы биылғы алғашқы оқиға. 2018 жылы Қарақол шаһарының тұрғыны мас ауылында қызғаныштың айынан аялын бычақта өлтірген факт қатталған.
Сіз Азаттық радиосын угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамын алуу маселесин бүгүн Жогорку Кеңештин эки комитети тең удаа карап, дароо макулдугун беришти. Кытай Кошмо Штаттарды Иранга кысымдын ашыкча ыкмаларын жеңилдетүүгө чакырды. Орозбек Опунбаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. УЕФАнын мурдагы төрагасы Мишель Платини коррупция ишине байланыштуу кармалды. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерге жасалган чабуул үчүн кайрадан айыптап, жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөткөнү турат. Бул тууралуу буйрукка коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан кол койду. Пентагондун билдирүүсүндө бул кадам Ирандын аймактагы кастык аракеттерине жооп чара катары көрсөтүлгөн. Иран болсо анын дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып келе жатат. АКШ-нын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан өз билдирүүсүндө жакынкы чыгышка аскер жөнөтүү чечимин коргонуу максатында деп түшүндүрүүдө. Өткөн жумада Оман булуңунда мунай ташып бара жаткан эки танкер чабуулга кабылган. Пентагон кол салууга Ирандын катышы бар деген мазмундагы кошумча сүрөттөрдү жарыялады. Алардын көбү АКШ-нын аба күчтөрүнүн вертолеттарынан тартылганы, анда ирандык аскер жапониялык танкердин жанында жарылбай калган минаны тазалап жатканы айтылды. Ага чейин америкалык аскерлер Оман булуңундагы эки танкерге жасалган чабуулдагы Ирандын ролун айгинелейт деген видеону да жарыялаган. Май айында да Бириккен Араб Эмираттарына таандык акваторияда 4 кеме диверсиялык чабуулга кабылганы белгилүү болгон. Анда да аймактагы мамлекеттер жана Кошмо Штаттары Тегеранды күнөөлөгөн. Ошондон кийин АКШ Иран менен чыңалууга байланыштуу жакынкы чыгышка 1500 аскер жөнөткөн. Ал арада Кытай Вашингтонду Тегеран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы карама-каршылыкка алып келе турган ашыкча басым көрсөтүү ыкмасын токтотууга чакырды. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 18 июнда билдирди.
Биз бардык тараптарды сабырдуу болууга, кандайдыр бир тирешүүгө алып бара турган кадамдарды жасабоого чакырабыз. Атап айтканда, америкалык тарап өзүнүн ашыкча басым көрсөтүү ыкмасын өзгөртүүсү керек. Бир тараптуу кандай гана аракет болсун, ал эл аралык укукка негизделген эмес.
Ошондой эле Вани Иранды да анын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн келишимден чыкпоого үндөдү. Тегеран бир күн мурда 2015 жылы түзүлгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айрым шарттарын аткарууну токтотоорун жарыялаган. Тагырагы 27 июнда байытылган урандын резервине коюлган 300 килограммдык чекти көбөйтөт.
Биз 27 июндан тартып байытуу үчүн 300 килограммды көбөйтөбүз. Биз бул көлөмдү гана көбөйтпөстөн аны өндүрүп чыгууда жогорулайт.
Деген Ирандын атом энергиясы боюнча агенттигинин басма сөз өкүлү Бехрус Камалванди 17 июнда Тегерандын өзөктүк келишимине кол койгон дүйнөлүк державаларга эскертүү берди. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын ортосунда кол коюлган келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкцияларды алуу каралган. Былтыр 8 майда президент Дональд Трамп АКШ макулдашуудан чыгып жатканын жарыялап, бул кадамынын себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык, ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын көрсөткөн. Аны улай Иранга карата санкциялар кайра жандандырылып, Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөдү. Иран келишимди сактап калууга аракет кылбай жатат деп Европа мамлекеттерин да сындап келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын дзюдо жана эркин күрөш боюнча курама командаларына сырттан чакырылган спортчулар арбын. Аларды бул чөйрөдө легионерлер деп аташат. Легионерлер арасынан Кыргызстандын намысына жарап, ишеничти актагандар дагы көп. Ошол эле учурда легионер алуу менен спорттогу көйгөйдү чечип коюу туура эмес дешет спорт адистери. Анын себебин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева билүүгө аракет кылды.
Чоң спортто легионер алуу кадимки эле көрүнүш. Мындай практика Кыргызстанда да колдонулат. Айрыкча эркин күрөштө чет жерден келген спортчулар басымдуулук кылат. 1998-2005 жылдары эркин күрөш боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу болгон Кенжебек Өмүралиев эркин күрөш федерациясынын чет жерден спортчуларды тартканын жыйынтыкка бат жана оңой жетүүнүн аргасы катары баалады.
Учурда биздики слабыйраак болуп аткан го дейм олимпиадага баш үчүн. Практикада булар барлар, бирок практика өтөт легионер выступать эткен. Пайдасы биздин Кыргызстанга жанагындай зачет алып келет ошол жагынан пайда. Мындай көтөрүш үчүн мененчи бөлөкчө подход керек го дейм.
Ошол эле маалда эркин күрөш федерациясы жергиликтүү балбандарга колдоо көрсөтпөй жатканын айткан адистер да бар. Спорт ардагери Кыргызстандын олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов федерациянын ишин жакшыртуу керек деген ойдо.
Федерацияны бир жолу айттым да, сындап эле болчу. 97-120 эле чакырса болот, калгандары өз балдарын иштеш керек. Эркин күрөштө эң көп тренер болот эсептесекчи Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн өзүбүздүн өстүрүп ошолорду чоңойтуш керек. Результат алып келишерибиз. Ошондой болгон 10 жыл мурун 15 жыл жеке эле өзүбүздүн балдарынан бүт дүйнөгө коркчу. Туура айтсак болсок чыгат. Грек олимпиадасы чыгып атпайбы?
Ал эми эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев Кыргызстанда күрөштүн бардык түрлөрүнө бирдей эле көңүл бурула тургандыгын жана балбандар бирдей эле жыйынтык көрсөтүп жатканын айтты.
Биз бөлбөйбүз. Грек, римский, вольный борьба там. Бизде аялдар күрөшү бар. Үчөө тең бүгүнкү күндө бардыгы жакшы. Уур үйүндөрү жакшы, балдар күрөшүп атат.
Дүйнөлүк спортто легионерлерди колдонуу тажрыйбасы кеңири тараган, бирок бул убактылуу гана болушу керек дейт. Казакстандын эркин күрөш боюнча кеңешчи машыктыруучусу Майрбек Юсупов.
У нас в команде практически один легионер, это Санаев.
Биздин командада азыр бир гана легионер бар. Ал Нурислам Санаев. Ал көптөн бери бизде жүргөндүктөн калды. Болбосо акыркы 3 жылда биз легионерлерден такыр баш тартып жатабыз. Жалаң гана казак балбандары менен иштейбиз. Легионерлердин бир чети болгону жакшы, бирок экинчи жагы да бар. Алар Казакстанга келип жашабайт, машыкпайт. Мелдештерге катышат да кайра кетет. Байге утса жакшы, бирок жергиликтүү балбандар алар менен бирге машыгып, тажрыйба албай калат да. Андан көрө жеңилсе да өзүбүздүн балбандарды мелдештерге чыгарып чыйыр алыш керек.
Чет жерде төрөлүп кийин кыргыз жарандыгын алып эл аралык мелдештерге катышкан спортчулардан алгачкы байгене Кыргызстандын эсебине 2000 жылы Сидней Олимп оюндарында теги казак дзюдочу Айдың Сумакулов алып келген. Ал 60 килограмм салмактык бөлүктө олимпиаданын коло байгесин уткан. Бул Кыргызстандын эгемендикти алган соң Олимп оюндарынан уткан алгачкы медалы. Андан кийинки жакшы көрсөткүч теги орусиялык Базар Базаргуруевке таандык. Ал 2008 жылы Бейжиң олимпиада оюндарында 5-чү орунду алган. 12 жылдан кийин украиналык спортчунун канынан допинг табылып Базар Базаргуруевке Бейжиң олимпиадасынын коло байгеси ыйгарылган. Ал эми эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан коло байгени 2010 жылы теги орусиялык Алексей Крупников алып келген. Андан сырткары Кыргызстандын эркин күрөшүнүн тарыхында Орусиядан келип кыргыз жарандыгын алган Азия чемпиондору Аял Лазарев, Магомед Мусаев жана Муслим Ивлоев жана башка балбандардын эмгектерин атоого болот. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов айтып өттү.
Жогорку кеңешкерлеринде бул маселе көтөрүлгөн. Жаңы легионер алгандан каршымын. Мурунку келген легионерлердин өздөрүнүн контрактылары бар, ошол контрактылардын аягына чыкканга чейин биз алар менен чогуу иштешип, анын жыйынтыгы чыгабы чыкпайбы ошолорду суроо бүткөндөн кийин алар менен коштошобуз.
Учурда кыргыз спортчулары 2020 жылы Токиодо өтө турган олимп оюндарына даярданып жатат. Спорт агенттигинин билдиришинче аталган олимпиадага 20 жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда кадам жайда малина терим кызыды. Дыйкандар чакан аянттан малинанын түшүмүн терип жеринен соода кылышууда. Биринчи терим оңой жана мол болгондуктан дүгүнүн ар бир килосу 35 сомдон жогору сатылууда. Район аймагынан жылына 500 тоннадай малина өндүрүлөт. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Тойлуу Дадаева кадам жай районунун Халмион айыл аймагынын тургуну. Жарым гектар жеринде көп жылдык түшүмдүү дарактар бар эле. Киреше көңүлдөгүдөй болбой пайдасын эсептеп, мындан 5 жыл мурда көп жылдык дарактарын жоготуп, ордуна малина айдаган. Анткени жемиштин бул түрү аз аянттай эле 1 жылда 3 жолу түшүм тергенге болот. Ар сезондо көп кол жумушун сарптабай туруктуу 1,5 миллион сомго чейин кирешени жеткирсе болот. Кардары да даяр, чыгымы да жок эсе.
Күчүбүз жетишпеген үчүн биз азыр ишчи салабыз. Негизи өзүбүздүн айылдын кыздары, жакшына кыздар, теримчи кыздар бар, ошолор салабыз. Биздин эми ушул негизги кирешебиз ушул малина жана биздин мына өрүгүбүз. Малинадан кирешебиз жылына үлүш жерибизге эккенбиз малинаны. Сезондо 200 миңден эми баасына карап, кээ бир жылдары арзан болуп калат, кээ бир жылы баасы жакшына болуп калат. Үйдө эле сатабыз, алып сатуучулар үйдү жайдан алып кетет.
Кадам жай районунун Халмион айыл аймагында минтип бакчылыкты малинага алмаштырган үй бүлөлөрдөн 500 жакын дыйкан бар. Алар аз дегенде 10 соткага чейин аянтка жемиштин бул түрүн эгип, 150 миң сомго чейин киреше табышат. Ошондо айыл аймакта эле жалпы 100 гектардай малина аянттары бар. Жергиликтүү калктын негизги киреше булак болгон ширелүү мөмө жемиштин бул түрүн дыйкандар Ош, Жалал Абад, Борбор калаага чейин жеткирип сатууда, дейт айыл аймак башчысы Камалидин Бекматов.
Үч айылдын 30% жер участкалары огородуга мурдагы алма, өрүк, жүзүмдөрүнү көчүрүп таштап малина эгишип, малинаны бир жылда 3 жолу терим болот экен дагы. Бир жылда 3 жолу киреше табышат. Азыр алгачкы баягы терим башталган, үйүндөн чогултуп кетишет баягы соодагерлер. Бишкек башкага ташыгандар. Бир теримде 3 тонна теребиз дейт. Азыркы баа менен эсептегенде биринчи теримде эле 100 миң үй бүлөсүнө киреше тапты.
Малина түшүмү көп болуп, четке ташып жаткандарды көрүп, кирешени бир бөлүгүн алып сатарларда калып жатат дегендер да бар. Айрыкча бул жумушта оор иш жок болгондуктан аялдар алектенет. Даяр оокат арзан сатылбасын деп ишкерлик менен алектенип жүргөн демилгелүү аялдар малинаны кайра иштетип сатуу демилгесин көтөрүшкөн. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен чакан цехти ачып алган Зияда Батырова аялдардын кирешесин арбытуу менен аймак экономикасына да салымыбызды кошобуз дейт.
Малинаны жабылгандан кийин консервация кылган жабдууду гана алдым. Банка менен крышкасына каражат беришти. Анын негизгиси ошо кайра иштетүү боюнча окуулардан өттүм дагы. Кийин жапкандан кийин сатканга сертификат алганга жардам беришти. Малинанын эң жакшы сыры биздин өзүбүздө бар да. Бышып турган жемишин башка жактан дүн соода кылуучулар келет дагы арзаныраак баада алып кетишет. Малинаны биринчиден кымбат баада жапкан болобуз. Экинчиден бир канча адамдар жаңы жумуш орундары менен камсыз болот.
Кадам жай району малина жетиштирүү боюнча өлкөдө алдыңкы аймактардын катарына кирет. Райондогу калктын 90% жемиштин бул түрүн өстүрүп, дыйканчылык менен алектенет. Жылына район аймагынан 500 тоннадай түшүм жыйналат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит.org интернет барагыбыздан да окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит.org, ал эми социалдык тармактарды Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Адам инсульттан кийин кантип калыбына келсе болот? Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүндө ушул тууралуу кеңештерге токтолобуз.
Реабилитациялоо боюнча маалыматтар жок болду да. Выписывать этот больницадан болду. Ошол менен поликлиника кайрыласын, анан кийин социалдык, психологиялык жардам деген жок.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Ырысбай Абдыраимовдун шууру аңгемеси тууралуу да айтып беребиз.
Сыртынан кыраган адамга баары жетиштүү дегидей бейкам жашоо, жакшы үй келишкен зайып, табият өң менен акылдай алган бактыгандын бактысы кайсы жерде мүдүрүлүп кандайча жаза басымга туш келгени өзүнө да белгисиз.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммад Морси бүгүн жайына берилди. Маркум кечээ сот залында жүрөгү кармап өлгөн. Шаардын Тора түрмөсүндөгү мечитте өткөн жаназасында үй бүлөсү жана жакындары катышты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Морсинин өлүмүн, түрмөдө кармалган шарттарын, медициналык кызмат көрсөтүлбөгөнүн калыс, адилет жана ачык иликтөөгө чакырды. 67 жаштагы мурдагы президент азыр тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын жетекчилерине болду. 2011 жылы алгачкы демократиялык президенттик шайлоодо жеңген. 2 жылдан кийин Египет армиясы аны төңкөрүп абакка салган, колдоочуларына каршы куугунтук башталган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маркумду шейит деп атап, өлүмү үчүн Египеттеги зулумдарды айыптады.
Биздин көзүбүздө Мурси
Биз Морсини ал ишенген иш үчүн күрөшүп өмүрүнөн ажыраган азап күй деп билебиз. Аны түрмөгө салган, өлүм жазасы менен коркуткан, өлүмгө жеткирген тирандарды тарых эч качан унутпайт, деди түрк президенти. Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамын алуу маселесин бүгүн Жогорку кеңештин эки комитети тең удаа карап дароо макулдугун беришти. Кол тийбестик боюнча түзүлгөн атайын депутаттык комиссиянын корутундусун парламенттеги эки тарап тармактык комитет талкуулады. Эми маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиевдин айтымында сунушталган 9 кеңенин 6 колдоо тапты, калган 3 Атамбаев президенттикке келелекке чейинки иштер болгондуктан каралбайт.
Эң кызыгы бул фактылардын көбү жогорку кеңеште демилгөлүү топ көтөрүлгөндөн кийин гана катталыптыр. Ага чейин бул жер боюнча маселелер кылмыш катары катталган эмес экен. Себеби экс-президенттин статусун алмайын алар иликтөөгө укугу жок.
Эреже боюнча комиссиянын корутундусу Жогорку кеңештин жалпы жыйынында 60 добуш алса прокуратурага жөнөтүлөт. Прокурор өзүнүн пикири менен кайра депутаттарга кайтарат. Андан кийин 80 депутат макулдугун берсе кол тийбестик алынат. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалап жатат.
Сейчас делаются попытки любой ценой до
Кандай жол менен болсо да депутаттар жайкы каникулга кеткичи Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууга аракет көрүп жатышат. Мөөнөттөр бузулууда биз эсептесек кеминде 2-2.5 ай убакыт кетмек, деди КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Асель Кодуранова. Орусиянын мамлекеттик думасы орто жана жакын аралыкка учуучу ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимди токтотуу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Макулдашууга 87 жылы СССРнен АКШ лидерлери кол коюшкан. Президент Владимир Путин документтин аткарылышын токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун майдын этегинде думанын кароосуна сунуш кылган. Анын алдында февралда АКШ келишимден чыгуу жараянын баштаган Вашингтон Орусиянын 9М729 Новатор деген жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузат деп эсептейт. Кремль болсо АКШнын дооматтарын фактыларды бурмалоо, келишимден чыгуунун чыныгы максаттарын жаап жашыруу катары мүнөздөгөн. Макулдашууга ылайык Европада 88 жылдан бери 500 метрден 5,5 миң километр учууга кудуреттүү баллистикалык жана канаттуу ракеталар жок болчу. Кийинки аптадан тарта Кошмо Штаттардын миграциялык кызматы мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгара баштайт. Бул тууралуу 17-июнда президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Ошол эле билдирүүсүндө Трамп Мексиканы катаал миграциялык мыйзамдардын жардамы менен өзүнүн түштүк чек араларын бекемдеп, мыйзамсыз мигранттардын АКШнын аймагына өтүшүнө жол бербей жатканын кубаттады. Буга чейин Трамп, эгер Мексика бийлиги тиешелүү чараларды кабыл албаса, мексикалык товарларга салыкты көбөйтө турганын эскерткен. Мындан улам июнь айынын башында Мексика мыйзамсыз миграцияга каршы чараларды катаалда атып түштүк чек арасына улуттук гвардиянын 6000 аскерин жөнөткөн. Ош шаарындагы Кулатов кичи райондагы Чакан базардын ордуна курулуучу аллеянын жер алдындагы коммуникация иштери аяктап калды. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча жол күзүндө даяр болуп атканын айтымында, аллея мэриянын бюджетинен курулат. Ага Нурзаман курулуш компаниясы көмөк көрсөтүүдө. Бульвардын узундугу 8850 метрди түзөт. Ага бак тигилип, отургучтар орнотулат. Оштогу Кулатов кичи районунда базарды сүрүп, ордуна аллея куруу тууралуу мэриянын токтому 2018 жылы ноябрда чыккан. Баштапкы маалыматтарга караганда, аллеянын курулушуна шаар бийлиги 30 миллион сом сарптамакчы. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат адистиги боюнча магистратурасын бүтүргөн кыргызстандык Айнуска Шерипканова өз апасынын мисалында инсульттан кийинки калыбына келтирүү терапиясы тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө айтып берет. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Инсульт оорусу Кыргызстанда улам жашарууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул дартка калгандардын көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жашап, курагы 25 жаштан 59 жашка чейинкилер экенин аныктаган. Кыргызстанда инсульттан кийин калыбына келтирүүчү шарттар дээрлик жок. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эмне керек? Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат боюнча магистратурасын бүтүргөн Айнуска Шерипканова өз апасынын мисалында бул суроого жаңылыктардан кийин жооп бермекчи. Көчөдөгү салондор, дүкөндөрдө жасалган татуаждан адамга инфекциялык оорулар жугат. Британиянын улуттук саламаттык кызматы чар жайыт татуаж проблемасына медиктер көз жумбашы керектигин эскертүүдө. Адистер татуаж, косметикалык кулак көзү, мурун көзү, ийне терапиясы сыяктуу процедуралар кишиге гепатиттен тарта ВИЧ-ке чейин жуктурарын аныкташкан. Ошондой эле мындай процедуралар кишиде аллергиялык реакцияны козгоп, кесепети оор болот. Азыркы тапта өспүрүмдөр арасында татуаж, пирсинг абдан популярдуу болуп жатат. 900-дөй жаштарды сурамжылап, ден соолугун текшере келгенде алардын 18% ар түрдүү жугуш доорулары аныкталган. Ушундан улам адистер мындай сулуулук процедураларына өтө этият мамиле жасоого чакырууда. Азыркы тапта Британиянын Уэльс аймагында татуаж жасап, кулак көзөгөндөр медициналык санитардык сертификациядан өтүп жатат. Эбола вирусу Конго Демократиялык Республикасында жайылууда. Буга чейин Угандандын элин кыйнаган оору эми коңшу Конгого да жетти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун мындан ары башка өлкөлөргө жайылбоосу үчүн тийиштүү чараларды көрүү зарылдыгын эскертүүдө. Айрыкча чек араларда адам саламаттыгын катуу көзөмөлгө алуу керек. Карантиндик бөлмөлөр уюштурулуп, атайын медициналык кабинеттерди ачуу пландалууда. 2015 жылдан бери Эбола вирусуна миңдеген адамдар чалдыгып, жүздөгөн кишилер көз жумду. Жүрөк оорулары адам мээсине тескери таасирин тийгизип, мээге кан куюлуу коркунучун арттырат. Британияда 2002 жылдан бери 8000 киши байкоого алынган. Алардын арасынан жүрөк кан тамырына проблема болгондор жашы илгерилеген сайын инсульт, Альцгеймер ооруларына чалдыккан аныкталды. Изилдөө Лондондогу коомдук саламаттык боюнча коллежде ишке ашкан. Индияда жүзгө чукул бала энцефалит оорусунан көз жумду. Бихар провинциясында июнь айынын башынан бери 97 бала чарчап, 146 бала энцефалит жуктурган. Жайкысын күчөгөн бул оору адамга гени аркылуу жугат. Балдардын өлүмүнө ачууланган коомдук активисттер демонстрацияларга чыгышты. Бирок жергиликтүү бийлик ооруканалар балдардын өмүрүн сактап калууга болгон аракетин кылып жатышканын билдирди. Энцефалит кишиге гени аркылуу жугуп, мээни жабыркатат. Адамдын дене табы көтөрүлүп, кусуп, бир нече күндө шал болуп комага түшөт. Бул оордан көбүнчө балдар менен кары картаңдар жабыркоодо. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандагы жалпы өлүмдүн жарымынан көбү жугуштуу эмес оорулардан улам болот. Алардын башында инсульт же мээге кан куюлуу дарты турат. Акыркы мезгилде өлкөдө жаштар арасында бул ооруга чалдыккандар да арып барат. Саламаттык сактоо системасынын нускамасы боюнча инсульт болгон бейтаптар мамлекеттик ооруканаларда 21 күн эле каралат. Калган жашоосу жакындарынын колунда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат боюнча магистратурасын бүтүргөн Айнуска Шерипканова өз апасынын мисалында бул оорудан кийинки жашоо тууралуу айтып берди.
Менин апам инсульт болгон 2012 жылы. Ошо инсульт болгондо 59 жашта болчу. Мен ар кандай проекттерде иштегем, бирок социалдык иш боюнча эч кандай теориялык маалыматым жок эле. Ошондогу инсульт болуп түшкөндөн кийинки кыйынчылыктарды да бөлүшөйүн дегем да, кандай кыйынчылыктарга дуушар болдук бизчи жакындары. Биринчиден кандай десем, саламатты сактоо тармагында медициналык эле метод колдонулат да. Ал жерде психологиялык көмөк көрсөтүү жок. Бизде мисалы үчүн социалдык кызматкер, больницада социалдык кызматкер деген түшүнүк дагы жок да. Алар балким андай кызматкерлер иштесе, ошол жакындарына, ошол эле пациентке кандай ресурстар бар? Мисалы үчүн больницадан чыккандан кийин ошол жашаган жериңде кайсы поликлиникадан кандай жардам ала аласың, да кандай ресурстарга барсаң болот? Ошондой реабилитациялоо боюнча маалыматтар жок болду да. Выписывать этот больницадан болду. Ошол менен поликлиникага айрыласың, анан кийин социалдык, психологиялык жардам деген жок.
Анан кандай этаптардан өттүңүздөр? Анан кайка барып айыкты? Кандай реабилитациялык курстар болду?
Биринчиден көп маалыматтарды биз интернеттен алдык. Англис тил билсең дагы көп маалыматтарга ээ болосуң да. Ошол боюнча өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө туура келди да. Кайсы үйдү мисалы үчүн, ошол эле мисалы үчүн башка мамлекеттердин тажрыйбасын алсак, үйүңө келип изилдейт. Мисалы үчүн инсульт болгондон кийин адамдын мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Ошого кандай шарттарды түзсө болот да. Мисалы үчүн бизде пансионаттарга специализированный дагы реабилитационный центрлерге жөнөтөт да. Бирок андай возможностьтары жокторго, то есть үйдө деле караса болот да, шарттарды түзүп, жашап жаткан жердеги ресурстарды колдонуп шарттарды түзсө болот. Мисалы үчүн ошол эле үйдүн ичинде эмнелерди, мисалы үчүн ушул эле паластарды коч менен чаптаса болот да, чтоб бир жагы парализованный киши чалынып жыгылбаш үчүн, или ошол эле туалеттин отургучун бийик кылып койсо болот, отуруп турганга оңой болуш үчүн, или душтун кармагычтарын кылса болот да, киши өз алдынча ошо кармагычты кармап душту өз алдынча алса болот. Инсульт болгондон кийин айтышат, болду эми жашагага аз эле жылдары калды дешипчи, эми эртең болбосо бирөөсү күнү өлөт деп диагноз коюп коюшат да. Позицияга макул болбойт элем, эгерде уход жакшы болсо, психологиялык жардам болсо, биринчиден туугандарынан, жакындарынан, ошол эле поликлиникадан же социалдык, то есть ошондой шарт түзүлсө, киши инсульттан кийин деле жакшы жашоо куруп кете алат да. Себеби дегенде ал кишини колдош керек.
Бизде мисалы реабилитациялык борборлор жок да, таптакыр эле инсульттан кийин.
Ооба, макулмун. Биз балким пансионаттар бар, ал жака биринчиден жетиш керек, анан кийин ал жерде шарттары кандай билбейсиң дагы. Жеке менчик балким ачылып атышат, бар, бир алар дагы аябай эле аз, анын да каражаттарды төлөшүң керек да.
Өлкөн өлкөлөрдө ушул маселе кандай? Мисалы эле сиз АКШда окуп келдиңиз.
Шотландиянын ден соолук саламаттыкты сактоо системасын карасак, ал жерде биринчиден комплексный подход деп коет, бир гана бир нече специалисттер чогулуп, алардын курамында социалдык кызматкер болот. То есть ошол инсультко учураган, душар болгон кишинин ситуациясын оценивать этишет да. Кандай ресурстар керек болот, кандай муктаждыгы бар, ошол муктаждыктарга карата анан кийин анын больницадан кийинки турмушун эмнелер керектигин аныкташат да, пландаштырат. Бардыгын кээ бирки, бардыгы эле бесплатный эмес ал жердечи, кээ биркилери NHS төлөйт, кээ бирлерин консул деп коет, ошол муниципалдык кызмат төлөйт, а кээ бирин өз ошол инсультка дуушар болгон киши өзү төлөш керек да.
Бирок көбүнчө мен байкагандан Британияда, Шотландияда инсультка жаштар чалдыкпайт, көбүнчөсүн карыган адамдар чалдыгат. Азыр Кыргызстанда мисалы инсульт жашарып 30 жаштагылар деле.
Саламаттыкты сактоо организациясынын статистикасын карасак, ал жерде ооба низкий и средний доходу менен мамлекеттер чалдыгышат экен да көбүчө. И ошол эле учурда жаштары 25-59 чейин трудоспособный жаштагы кишилер да.
Эми кайра сиздин апаңызга кайтып келсек, анан реабилитациясы азыр кандай болду? Мисалы, кандай этаптардан өтүп да, кандайдыр бир ийгиликке жеттиңиздерби? Ошол ийгиликтин сыры эмнеде болду да?
Биринчи больницадан чыккандан кийин 6 айга чейин аябай кыйналды, өзүнүн состояниясын кабыл албайчы. Кийин бара-бара убакыт өткөн сайын ошол состояниясы менен жашоо кабыл алып, ошо менен жашоого үйрөндү да. Азыркы жашоосун алсак, дайыма психологиялык жардам керек. Көз карандысыз да, өзүнүн тамагын өзү жейт, туалет, душка өзү түшөт, барат, саякат кыла баштады. Мисал үчүн Алматыга барып келди, анан кийин Грузияга барып эс алып келди, Дубай, Абу-Даби, ошол эле Саудовский Арабияга барып саякат кылды да. Мурда биз самолетко сала албай коркуп атканбыз, бирок жакшы эле переносить этет экен инсульттан кийин.
Ошондо бизге Кыргызстандагы системаны өзгөртүш керек турбайбы сиздин оюңузча?
И албетте системанын подходун өзгөртүш керек. Мисал үчүн мен түшүнөмүн, бизден айтышат бюджетке такылат бардыгы депчи. Бирок мен айтарым, ошол эле министерство саламаттыкты сактоо министрлигинин эте жакындарын бир күндүк эле эки күндүк базовый обучение кылса туугандарыначы, ага мисалы үчүн көп деле ресурстун кереги жок.
Инсульттун белгилерин, баягы симптомдорун билдирген бир маалымдоолор мындай кеңири айтылып турса жакшыбы?
Туура ошону да айтайын деп атканмын. Мисалы үчүн бизде поликлиникаларда, ошол эле центр семейной медицины деп коет поликлиникаларыбыз, көбүнчө ал жерде профилактиканы аз кылышат. Ошол аймактарда информационный встречаларды кылса болмок да, кантип инсультту распознать этиш керек, кандай жардам берет, берсе болот и профилактика үчүн эмнелерди кылыш керек. Кыргызстанда көп Баткен менен Бишкекти албаганда башка региондордо көп эле өлүп калышат экен ошол инсульт болгондочу, тез жардам убагында келбей. Ошон үчүн инсульттан смертность аябай эле бийик экен да башка региондор Кыргызстанда.
Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн инсульттан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү темасын Айнуска Шерипканова менен талдадык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми кезекти кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнө беребиз. Үй бүлө турмушу өз ырааты, өз нугу менен өтүп кете берет экен. Анын ичинде жеке адамдын кайгысы менен кубанычы, арманы менен сүйүнүчү аралашып, мезгил бүктөмүндө калат. Жазуучу Ырысбай Абдыраимовдун Шуру аңгемесинде адам жашоосунун өкүтү менен өксүгү козголгон. Аны Бекташ Шамшиевтен уксак.
Сыртынан кыраган адамга баары жетиштүүдөгүдөй бейкам жашоо, жакшы үй, келишкен зайып, табият өң менен акылдай абаган бактыгандын бактысы кайсы жерде мүдүрүлүп кандайча жаза басымга туш келгени өзүнө да белгисиз. Окууну бүтүп, өзү каалаган жигитине баш кошуп, анысы илим менен электенип шаарда калып, өзү райондук белгилүү кызматкер болуп, башында баары жакшы башталган. Иш кызмат жоопкерчилиги ага баарынан бийик болчу. Эрте кетип кеч келип, бирок тапшырган жумушту аягына чыгармайын жаны тынбаган, жоопкерчиликти өзгөчө сезген атка минерден болду. Анан бир күн эле шаардан келген күйөөсү жумуштан кеч келген аялы менен жашабастыгын айтып, жообун берип, чоң энесинин колундагы баласын да бербей ажырашып кетишти. Бактыганды эч кимиси уккусу келген жок. Иши ушундай экенин, тапшырылган жумушу бүтмөйүнчө үйүнө кетип калуу деген мамлекеттик жооптуу кызмат адамдарында жок экенин эч кимиси түшүнө албады окшойт. Бактыган ошол опурутал чакта күйөөсүнүн айтканын туура көрүп, кызматын таштап баласын алып шаарга баса берсе болмок экен. Туура эмес кылган окшойт. Мына эми эки кабат үйүндө өзү жалгыз, же десе кожурашып ойноп кирип калчу кошунасынын кичинекей балдары да жок. Жакындан бери жабышкан нордан кичине оңолуп, өзүнө келсе эшик да, үй ичи да жымжырт. ушундай тынчтык адамды эзип жеткен. Элдин баары сени унутуп коюшкандай, бул дүйнөдө жалгыз өзүң гана калгандай коңултуктап, айласыз өткөн кеткенди эстеп отуруп калат экенсиң. Кызынын жанында отуруучу бети башын бириш уялаган энеси да бүгүн жок. Бир жакка кеткен окшойт. Эмес деди. Кечээ сиңдиси тойго эрисип кетпеди беле? Мурда кызмат баарында минтип жалгыз калган эмес, жанында дайым кишилер жүрүшчү. Кызматта турганыңда ошондой экен го. Бийлик деген ошондой. Жанында үйрүлгөндөр ар күн болот. Баарысы сенден үмүт кылып көңүлүмдү табыш үчүн үйрүлүп турушат. Мына эми оору туткактай баштагандан бери бул үйгө мыкты бектеген жапжаш дарыгер келет. Айткан убагында даяр, ийнесин сайып тынч жатууну буйруп, анан ич көргөндөрдүн кандай иштегенин текшерген тыңшоочун көкүрөгүнө назик колдору менен денесин кармалаганы жагып, дарылоосун уланта эле берсе деген алдамчыйго жетиленип кетет. Күн сайын кайталанган мындай мамилеге көнүп, денесин талыкшыткан оорусунун аркасы менен бул жылдыздуу жигиттин колуна түшүп калганына бир алдын кубанып, экинчи жагынан уялчу болду. Адам баласы кызык, бактыган кыз кезинде эркек аттуудан жаап ойгашчу. Өзүнө тең бар тарабы келишкен, баарынан да ичтеги шок сезимди чындап козгочу сезимтал жигит жок экенине таң калчу. Мөлтүргөн сулуу кызга көз арткандар, ашык болгондор сезимин билдирип кат жазып, артынан ээрчегендер көп эле. Бирок алардын бирөө да көңүлүнө толчу эмес. Кыйла күндөн бери сайылган дарылардын күчүбү же кыйладан бери эркек читин искебей калганыбы? Иши кылып төшөк тартып жатып калгандан бери чакырган кезинен кечикпей келген сүйкүм жигитке көңүлү ой баштады. Бенде дегениң ушул экен. Тиги байкуш жаш өтүп жаткан зайыпты жыккан оорудан кантип сактап калуунун аргасын издеп, колунан келгендин баарын жасап жүрсө, кеселдеген аялдын сезими козголуп, өзүнөн кыйла жаш кичүү жигитке сугунартып отурат. Мыктыбек үчүн бактыган көп бейтаптардын бири. Акысын төлөп медициналык жардам алып аткан кардары. Андан башка анда эч кандай ой да кызыкчылык да жок. Ал мончоктой жары турса жашы өтүшүп жаткан жалгыз бой аялга кайдан суу түшсүн. А бирок абалы жакшырып, маанайы көтөрүлгөнү бул шум аял анын колун кармап жоодура этиктеп ыраазылыгын ачык билдирүүгө өттү. Мыктыбек башында буга анча маани бербей, оорудан азап чеккен бейтаптын ыраазылык билдирүүсү сыйыкласы деп ойлогон. Бир жолу бактыган дарыгер жигитти имири тартып кучактап жыттап талды. Мыктыбек ушуга аябай таң калды. Жашамал аялдын бул кылыгы жакпаса да катуу айта албай унчукпай тим болду. Күчтүү дарылардын таасири же башкабы, мурда каражаны менен алек болгон зайып бул ирет көңүл көксөөсүн ачык эле ортого салды.
Бактыгандын чын ыкластуу кебине Мыктыбек Иканжа. Жөөлүүдү дейин десе аялдын ысытмасы бая түшкөн, ишенбейин десе сөз өзүнө тийиштүү. Ал орто бой, кара көз, сулуу аялды иш убагында ооруса, үч кабаттуу ишканасына барып тейлечү. Бактыган ошондо да кызматына ыраазы болбогондой, Мыктыбекти жанынан жылдыргысы келбей, иш бөлмөсүнөн жалоору узаткан. Эми алда неден үмүттүү тиктегени кызык, эмнени каалайт? Жигит сырдуу мамилеге көңүл бурбады. Кыйла тунжуроодон соң, «Кап, мен бойдок кезде кайда элең?» дегендей, «Азыр аты арстан, жолборс уулдарым бар, аялым алаканына салат» деп азилдеше кайра күлүмсүрөдү. Акылыңдан, үй бүлөңдөн айланайын, колуктун өкөгүңдүн бактың айрылбас. Бактыган эбедей эзилип, эркелете жигиттин башынан сылады. Баары сендей аялына байланган эркек болсо кана, Карабек сенче болбоду.
Бактыгандын биринчи бактысы Карабек болчу. Артынан ээрчиген эчендердин жалыны сүйүлөрү суу кечпей, танда отуруп тапкан бактысы ошол күйөөсү эле. Ага тийгенге чейин андан кийин да бактыган башка бирөө менен көз кысып, күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жүрүп кеткен жок. Сулуулук сөөлөтүн бузбай зыңгыраган бойдон жүрдү. Күйөөсүнөн корккондуктан же аны аябай сүйгөндүктөн деле эмес. Бактыган табият биришендик менен ырылган сулуулугун таза кармап, ага чаң жугузбады. Анын болгон айы ачуусу чукул бирөөгө жагалданбаган, күйөөсүнө өзгөчө эзилген, анын ою менен болуп жанында эркелеп жүргөндү гана жактырчу. Күйөөсү анысын баалай албады, кызганычка алданып, аялы менен ажырашып кетти. Андан бери кыйла суулар акты, жылдар жылмышты. Мына эми жаш жигитке ич эзилип, уят деген улуу журтту эсине албай сөз айтып отурат. Ыймандуу жигиттин алдында өзүн күнөөлүү сезип, бирок да козголуп алган ышкысын токтото албай, ичиндеги сырын төгүп атпайбы?
Сезип турам берекем, жактырбайсың. Ал тартынбай ак сүйлөдү. Мен күсөгөндөй болбос, сүйүү жаштандабайт. Бирок экөөбүздө Раймалы менен Бегимайдай сүйүшөр эрк кайрат мүнөс жок. Азыр сенин тоо уратар кырчылдаган курагың. Мен кааласам да мага үйлөнбөйсүң. Бирок уулунан кичүү жигиттер менен жүргөн аялдар бар. Анан эмне кылат? Ерсиз калып кайдагы ханзо же башкалар менен жүрүп, бөтөн уруктан төрөгөндөн көрө өз жигиттерибизге баш кошуп, өз тукумубузду көбөйтөлү. Кайран жаштык, мастык, көздөн кайкууштугу, бактыкан айласы куругандай кыялга чөмүлдү. А балким балалуу болорбуз. Сенден төрөгөн уулумду чоңойтуп, жетелеп жүрсөм, тамашага чаптырды бактыкан. Койсоңуз, биздин элде андай жоро жок. Ошондо көчөдө кантип баш көтөрүп жүрөм?
Бактыкан мынчалык сынган эмес. Жаш кезинен үмүт артып келаткан сулуулугу да жарабайт. Дарыгер жигит апачык ысык элебин суутуп, бирок көңүлүн оорутпаш үчүн жубатып берди. Ушундай сулуулугу менен бийленүү бекер оокатты жактырган бирөөнү опоңой эле таап аларын айтты. Көздүү мончок жерде жатпастыгын кыйтты. Жоопту кызматтарды аркалап, бир да бирөөнөн катуу сөз укпаган, айткан деген эки болгон эркез айыптын укканы ушул болду. Бийликке жетем деп жүрүп тапканы ушулбу? Биринчи күйөөсүнөн ажырагандан кийин деле башка бирөө менен кол кармашып алса болмок. Бирок да кызмат мансап деп жүрүп убактысын өткөрүп ийген экен. Канча жигиттер арасат калышты. Артынан калбай ээрчип сезимин билдиргендердин деле убал соо болобу? Бийлик деп канча убактысын колдон учурду? Ата энеси илгери үмүт менен койгон атынын үйдөөсүнө ушинтип чыкпай калабы? Кызмат дегениң бүгүн бар, эртең жок экен го. Бул турмуштун куулугун кантесиң? Түлкүдөй гана мант берип туруп. Кечээ эле эчендер этегине жыгылышка кайыл болуп турган сулуу азыр кайсы бир дарыгердин алдында сынып, аялдык нәпсиси үчүн уят болуп, сөз айта албай уялып отурат. Мыктыбек эле кичине ийилип койсо, баарын алдына жайып, панар чыракта айланган түнкү көпүлөктөй канаты отко күйүп калаарын ойлобой, чарк айланат беле. Ушундай заман тура. Бактыкандын мурдагы жигиттери сулуубуздан супсак чогуу ушканда кандай абалда калышты экен? Ошол топтолгон сүрмө топтун баарын жоопсуз калтырганда бир кезде өзү ысык сезимине суу себилерин ойлоду экен. Мыктыбектин көңүл жубаткан сөздөрү деле кулак сыртынан кетти. Кайсы бир учурда аялдан деле падышалар чыгарын, ошондой паашайым бактыкан болорун айтты. Андай кызматка бактыкан азыр таңсык эмес. Ага жалгыздыгын бөлүшчү, акырындап кирип келаткан карылыкта жанында болчу жакын адам керек эле. Ошол адамга ал буга чейин тапкан ташыганынын баарын, эки кабат үйүн, чогулткан дүйнөсүн эч ойлонбой беришке даяр. Андай адам жок окшойт. Дарыгер жигит бекер оокат, белен ашка кызыктар бирөө жарым чыгып калар дебедиби? Бактыканга андай аш кеп эмес, анын аялдык сезимин козгогон сүйүктүү жар керек болчу. Ошондой адам менен турмуш куруп, наристе жытын искегиси келип жаткан. Бактыкан ойлоп отурса, ага ашык болгон, анын көңүлүн алгысы келгендердин көбү мансаптуу, акчалуу кишилер экен. Мектепте окуп жүргөндө бийге чакырып сөзгө тарткан аким окуу, үй, машине баарын убада кылып макулдугун сурап, сумкасына ак мончок салып койгон.
Ошентип бойго жеткен жал жал көз кызга кимдир гана ашыктыгын айтпады. Билимдүү, бир сырдуу, аялдын кадырына жеткен жигитке жар болууну самачу. Ошо тейде сөз салган балдардын бирин да жанына теңеген жок. Борбордогу окууда сырдашып жүрүп, Карабек экөө баш кошту. Бирок ал үйлөнгөндөн жыл өтпөй илимий иш жактамак болду. Бактыкан өзү туулуп өскөн районго акимге орун басар болуп келди. Жыл маалында көз жарды. Уурун кайын энеси карап, өзү кызматта жүрдү.
Жаңыртында акимдин эс алуучу бөлмөсүнө барбай, кызматынан анан күйөөсүнөн ажырады. Баары кызмат адамдын көңүлүн тапса көтөрүлөрүн, өлүү дүйнөгө маари турганын айтышты. Бактыкан алардын бирине да макул болбоду. Кеп жегендери менен кадимкидей урушуп, аялдык абийирин булгабай таза сактады. Күйөөсү шаарда башка бөлөк күткөнүн укту. Кызматынан кол жугандан кийин ал өзү да айылына келип, керек болсо чакырып, дагы башка кызмат беришет деп күтүп жата берди. Алаңгыча заман өзгөрүлүп, башыламан доор башталып кетти. Район башкарган саналуу аткаминерлер катарында сулуу аял менен кимдин иши бар? Убакыт өтө берди. Дарыгер жигит кеткенден кийин бактыкан башындагы жоолугун жула тартып, кундуздай кара чачын кырса, арасына азнолок ак саамай арылай баштаганын көрүп, буга чейин күзгүдөн карап турчу сулуунун чекесин бырыш баса баштаганын байкады. бийлик азгырына кыйла жылдарын урдаткан аял мындан кийинки тагдыры кандай болоруна көзү жетпей ойлуу турду. Ырысбай Абдырайымовдун аңгемелери 1980-жылдардан бери мезгилдүү басма сөздө жарыяланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Ырысбай Абдырайымовдун Шүрү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.